pasitarimo, dėl pasitarimo darbo atvarkės, kokių būtų siūlymų. Pasiūlymų nėra. Pirmasis klausimas dėl integruoto nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano. Aplinkos ministras ir energetikos ministras. Prašau, kuris pirmiau.
Dėkuoju, premjera. Kolegos, iš tiesų, tai yra bendras pristatymas su aplinkos ministru ir galbūt dėl pačios paties proceso šio plano rengimo akcentuočiau, kad mes esame iš šešių žingsnių praktiškai šiandien penktame. Tai yra testinis darbas, testinis procesas. 18 metais buvo parengtas pats planas. Po to vyko viešoji konsultacija. Birželio mėnesį gavome Europos komisijos pastabas dėl šio plano, nes toks dokumentas yra privalomas pateikti iki šių metų pabaigos. Taip pat po to buvo atsižvelgta į pastabas viešosios konsultacijos ir Europos komisijos pastabas ir pasiūlymus. Ir šiandien teikiamas integruotas toks planas. Šiandien pradėtume viešąją konsultaciją. Ir taip pat prie yra protokolinio sprendimo projektas, kuris siūloma 7 ministerijoms aktyviai dalyvauti viešosiuose konsultacijose, pristatant esminės politikos kryptis. Ir kitas dalykas – įvertinti viešosios konsultacijos metu gautas pastabas ir iki gruodžio 13 dienos pateikti jau šio plano galutinį variantą tvirtinimui vyriausybėje. Čia dėl paties proceso, o dėl paties dokumento akcentuočiau be abejo, tai yra pakankamai išsamus dokumentas, daugiau kaip 260 puslapių, bet ne tiek svarbu turbūt apimtis ar tikslai, kurie 30 metams pakankamai aiškus, bet tai šio plano esmė yra ta, kad yra sukonstruotos visos aiškios priemonės iki 2030 metų. Visose sektoriuose, tai tiek yra tiek energetika, aplinka, pramonė, žemės ūkis. Ir iš esmės, jeigu kalbant apie tą integruotą požiūrį, tai turime penkias svarbiausias šio plano dimensijas. Aplinkos ministerijos aiškumo dėlė turbūt yra ta priklausomybės nuo iškastinio kūro mažinimo, vadinamoji dekarbonizacijos dalis, be abejo kitose sektoriuose taip pat yra ir kitų ministerijų indėlio. Tai kalbant apie tikslus, labai trumpai ir aiškiai, čia tik tai priminimui mes turime Lietuvos tikslų dalį, tai būtent atsinaujinančios energetikos 45%, iš esmės yra perkelta tai, kas yra nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijai. Tie tikslai pakankamai aiškus, energetinio intensyvumo mažesnis rodiklis pusantro karto, lyginant su dabartimi 2030 metais, sujungiamumo rodiklis 23% padidintas ir šiltnamio emisijų sukeliančių dujų dalis čia bus būtent aplinkos ministerijos, tai bus pristatyta atskirai. Aš pristatyčiau būtent energetinio efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių dalį, bet prieš tai galbūt tokia metodologinė pastaba, planuojant visas priemonės, jos yra skirstomos į dvi dalis. Čia yra būtent Europos komisijos Europos reglamento toks privaloma priemonė, tai yra pirma yra esamos politikos priemonės, tos, kurios yra suplanuotos ir numatyti finansai, antroji dalis yra planuojamos politikos priemonės, tai yra tiek, kiek trūksta tų tikslų pasiekimui, tai yra papildomi teisės aktai ir papildomi finansai. Kalbant apie sektorių indėlį, matome tendencijas, tai iš esmės matome vieną turbūt išvadą didžiausią, tai yra tai, kad transporto santykinė šiltnamio efekto sukeliančių dujų emisijų dalis mažėja, kalba apie santykinę dalį didėjančią, o visų kitų maždaug yra stabili, kalba apie pramonę, energetiką ir žemės ūkį. Ir svarbu pastebėti turbūt tai, čia jau būtent energetikos sektoriaus tikslų pasiekimas, raudonieji tikslai rodo mūsų tikslus, tai yra 30 metams kokie yra tikslai iškelti, rudoji dalis yra ten, kur esame šiandien. Tokia mėlyna spalva rodo tai, kiek mes esame suplanavę pagal esamos politikos priemonės ir ta salotinė dalis yra būtent tiek, kiek reikia papildomų politikos priemonių. Išvada yra viena, kad atsinaujinančių energetikos tikslus pasieksime be problemų, tiek elektros sektoriuje, tiek bendrai. Transporto sektoriuje be abejo turime vieną iš didžiausių iššūkių. Ir kalbant apie atsinaujinančių išteklių pasiekimo priemonės, čia yra pavyzdžiai tų priemonių, kurios yra įtrauktos į šį planą, tai yra tiek energetinio efektyvumo, tiek atsinaujinančių energijos išteklių. Ir kalbant apie atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą, be abejo, pirmiausia svarbu paminėti didžiąją dalimi, tai yra tiek sausumos, tiek jūroje vėjo elektrinių plėtra, taip pat atsinaujinančios energijos ištekliai pramonėje, centriniam šildymo sistemoj. gaminantys vartotojai, čia matote grafiką, didžiulę pažangą ir didžiulį progresą. Iš esmės turime du kartus didesnį gaminančių vartotojų skaičių, negu buvo šių metų pradžioje. Šiandien jau yra pasiekta 3000 gaminančių vartotojų. Taip pat katilų keitimo priemonė, kuri yra pakankamai sėkmingai veikianti, ir atsinaujinančių energijos išteklių transporto sektoriuje skatinimas. Čia galbūt anonsuočiau, kad rengiame kaip tik alternatyvių degalų įstatymą, kuris bus teikiamas Seimui būtent numatant konkrečias kryptis. Kalbant apie energetinį efektyvumą, be abejo, trys pagrindinės kryptys yra pastatai, transportas ir pramonė. Svarbu paminėti tai, kad tai nėra tik tai investicijos, bet tai taip pat yra labai aiškus sutaupimai. Pirmiausia, kurie pasireiškia dėl per mažesnę sąskaitą už importuojamos energetinius išteklius. Ir kalbant apie finansus, būtent energetikos politikos dalies, pabrėžčiau tai, kad visa investicijų suma siekia maždaug 5,3 milijardai. Dalis jų yra maždaug pusė iš viešųjų finansų, kita dalis iš ES lėšų. Pabrėžčiau, kad yra maksimali suma. Šiuo metu kiekviena valstybė narė skaičiuojasi tą dalį, kuri bus reikalinga. Iš esmės tai yra svarbi tiek darybinė prasme derintis su Europos komisija dėl kitos finansinės perspektyvos, tiek dėl struktūrinių lėšų panaudojimo. Ir iš esmės taip pat tas mažėjimas, reikia suprasti tai, kad iki metų pabaigos, kaip tik iki šio plano tvirtinimo vyriausybėje, bus parengtas makroekonominis vertinimas ir tai parodys, kiek mes galime sutaupyti konkrečiai energetinių išteklių importo pakeitimo prasme. Kalbant apie vieną iš svarbių šio plano dalių, privalome Europos komisijai parodyti, koks yra perėjimas nuo iškastinio kuro. Siūlome tam tikrą palaipsnį variantą, tai yra būtent atsisakyti lengvatinių akcizų palaipsnį. Pirmosios keturios dalys yra, nereiškia, kad dabar atsisakoma, tai yra laipsnis perėjimas, jis taip pat derintas ir su mūsų pramonė, kalbu būtent apie akmens anglies, pavyzdžiui, dalį, tai yra gazolis, dizelinas, akmens anglis ir dujos, šioms priemonėms palaipsnis atsisakymas lengvatinio akcizų. Kitos dalys yra paliekama, tai yra, nes jos yra tikrai socialiai svarbios ir socialiai reikšmingos, tai jų net neplanuojame keisti ar liesti metų prasme. Pabrėžčiau vieną svarbę dalį, kurią mes dažnai pamirštam akcentuoti, tai būtent energetinio skurdo mažinimo kryptį. Matuojamas jisai trim pagrindiniais parametrais, su dviem iš esminių turime problemą, tai yra tai, kad yra negali gyventojai tinkamai apsišildyti savo namų ūkių, namų būstų. Tokių yra 28% pagal apklausas, aišku, galima spręsti, kiek tai subjektyvų, kiek objektyvų, bet tikslas yra, kad tokių sumažėtų iki 17%. Taip pat vienas iš esminių parametrų yra didelė dalis pajamų skiriama energijai. Lietuvoje tokių gyventojų turime apie 17%. Tai yra tikslas sumažinti iki 10%. Tam yra numatytos konkrečios priemonės. Tai gal perduočiau tada aplinkos ministrui tolimesnę dalį.
Tai ačiū kolega, gerbiami kolegos, trumpai tada pratesiant būtent tai, ką mes pristatinėjame, ir strategijos tikslas, kaip ir minėjau, suformuoti ilgalaikę strategiją iki 50 metų viziją, ir turime tris, tai trumpalaikis iki 30 metų, apie tos konkrečias priemonės, kurias kalbame, taip pat indikatyvius vidutinės trukmės iki 30 metų ir ilgalaikius iki 50 metų tikslus ir uždavinius. Tai toliau kalbant apie tai, kad iki 40 metų turime sumažinti 70% šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį palyginti su 90-aisiais metais ir 50-ais metais sumažinti 80%. Tai vėlgi visos tos priemonės, tiek žemės naudmenų keitimo miškų sektoriaus, taikant aplinkosauginį požiūrį, saugias anglies dioksido geologinio saugojimo priemonės, kurių šiandien dienai mes įsakome, jos gal tobulės ir bus galimybė saugiai saugoti, taip pat bei anglies dioksido sugavimo, panaudojimo technologijas, kurių šiek tiek dalį jau turime, bet na, jas galima plėsti ir naudoti plačiau. Kas svarbu, tai šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos Lietuvoje skaičiuojama, kad iki 30 metų kartu su kitų ES šalių narių veiklomis vykdytojai sumažinti išmetamų dujų kiekį 43% palyginti su 2005 metais ir kalbant apie iš apyvartinių taršos leidimų Lietuvos įsipareigomis yra 9% sumažinti ir matome iššūkius, tai yra transporto sektorius, ką minėjome, taip pat žemės ūkius ir aišku, namūkiai ir paslaugos, tai yra didžiausi sektoriai, su kuriais turime, na, kolega jau šiek tiek pristatė apie namūkius ir paslaugos. Tai didžiausia dekarbonizacijos pokyčiai ir matome stulpelinės skaidrės, rodiklius, tai kaip ir minėjau, transportas, žemės ūkis ir pramonė ir tas tamsiai rudas pokytis, kur yra šiandien dienos rezultatas ir lyginami 2005 metų duomenys ir duomenys, kad mėlynas spalva šviese, kur mes turime pasiekti 30-aisiais metais. Tai matome, kad na, didžiausiai iššūkiai būtent transportas, žemės ūkis, pramonė. Šalia matome skaičius, kad na, bendra kvota ir optimistiniais skaičiavimais Lietuva pagal tai, jeigu tą planą įgyvendintume ir tas priemonės, kurias turime, tai 9,1%, tai mes jau tą kaip ir pasiektume. Na, jeigu nepakankamai būtų priemonė, nepasiektume, tai, na, kalbame apie 300 milijonų eurų iš valstybės biudžeto, jeigu skaičiuotume apyvartinių taršos leidimų kainą 25 eurai, bet žinome, kad ateityje jų kaina didės, taigi tos sumos gali būti vėlgi kitokios. Taigi esminės pokyčių kryptys, apie kurias ir akcentavome, tai transportas, žemės ūkis, pramonė ir konkrečios priemonės, tai automobilių, elektromobilių naudojimo skatinimas, darnaus judumo mieste planų įgyvendinimas, kur na, miestai jau dabar turi pasirengę planus, tačiau įgyvendinimus dar tik tai turės būti pradėtas, geležinkelių elektrifikavimas, automobilių taršos mokesčių įvedimas, ką turime žingsnį, turiu akcentuoti, kad čia paskaičiuota būtent tas projektas, kurį teikia aplinkos ministerija ir kuriam pritarė vyriausybė, tai turėsim tada šiek tiek atkreipti dėmesį, nes na, Seimo siūlomas mokestis na, šito vietoj mums jau šiek tiek iškrenta iš to bendro konteksto ir na, gali turėti įtakos nepasiekti to rezultato, to rodiklio 9% sumažinimo, kurį mes užsibrėžėme. Taip pat elektroninės rinkliavos įgyvenimo, krovinių vežimo srityje, susisiekimo ministerijos darbas ir užduotys, kurias jie tikrai pasiruošė gyvendinti, toliau žemės ūkyje, neariminės technologijos, mineralinių trašų, biodujų gamybą, kūro vartojų mažinimas, kas buvo pristatyta, ekologinio ūkininkavimo plėtra ir be abejo pramonė, tai technologinių inovacijų diegimas, skatinimas, F2 naudojimo mažinimas, taršių technologijų keitimų mažiau taršiomis ir modernių technologijų diegimas. Na, kas svarbu, vėlgi kiek tai yra finansinė išraiška, tai bendras lėšų poreikis yra 14,1 milijardų, iš jų 9,8 yra viešųjų lėšų. Na, ir vėlgi šių šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo priemonėms, tai yra atitinkamai 10,8 milijardų eurų, iš kurių 6,5 būtent viešosios lėšos. Taigi preliminarios priemonės matome konkretus paskirstimai, tai vėlgi yra pagal dabartinę teisinę bazę ir na, galimas pasiekmes ir pokyčius, kurie bus ateityje. Na ir visai pabaigai mūsų, kur dabar esame, taigi kaip ir buvo akcentuota, tai plano viešinimas, tai pristatymas būtent posėdyje šiandien ir kokie likę etapai, tai yra klimato kaitos savaitės renginiai, kurį traukiama ir kitos ministerijos, taip pat makroekonominis vertinimas, kur bus atsižvelgiama į pastabas pasiūlymus, taip pat plano koregavimas, pateikimas Europos komisijai ir planuojama gruodžio 18 plano tvirtinimas vyriausybėje. Tai pradžiai tiek, ten šone surašyti, planuojam 28 urbanistinis forumas ir kiti visi renginiai. Ačiū.
Ačiū ministrams. Klausimai. Ekonomikos ir inovacijų viceministrė.
Ačiū labai už pristatymą. Aš turėjau vieną klausimą dėl akmenės cemento įtraukimo į planą. Nes akmenės cementas kaip yra atskira įmonė ir tai yra įmonės vidinė strategija. Tai mes keliam klausimą ir iš tiesų nei ten reikalinga. Ačiū.
Aš gal akcentuosiu tik tai, kadangi anglies, čia kalbame apie turbūt anglies lengvatinio akcizo sumažinimą ir iš esmės buvo kalbėta ir raštais apsikeistas su įmonė, kad bus įsipareigojamas laipsniškai pereiti prie mažiau taršaus kuro, tai šita apimtimi turbūt įsitraukimas ir yra, nes didžioji dalis šitos lengvatos būtent tenka šiai įmonė. Tai įmonė pasirengusi pereiti ir tiesiog toks atsakymas.
Aš dar papildant, galbūt mano kolegos papildys tiksliau, sakyti.
Sveiki, iš tikrųjų, akmeninės cementas yra įtrauktas į skaičiavimus ir jie dalyvauja ateliniam, tam vadinamam sektoriuje, taip kad apskaitoj ir plane jie yra. Ir turi būti.
Ačiū. Daugiau klausimų, įsakymų yra. Galim pritarti. Ačiū už pristatymą, tada judam toliau link tvirtinimo vyriausybėje. Antrasis klausimas dėl gaisro Lietuvos mieste padarinių likvidavimo. Taip pat eilės tvarka, ministrai 3, aplinkos, vidaus reikalų ir žemės ūkio. Prašau.
Tai ačiū premjerė. Situacija šiandien dienai tokia, kad vanduo, kuris buvo pagrindinis diskusijų objektas paskutiniu metu, yra supumpuotas į rezervuarą, kur yra nelaidus saugus. Ir penktadienį planuojamas mūsų specialistų ir taip pat pasitelkiant Kauno technologijos universiteto specialistų ir kitų specialistų komandą priimti sprendimus dėl vandens valymo poreikio. Tie duomenys, kurie buvo pateikti, laboratoriniai duomenys ir vėlgi paimti iš rūsio po pastatų, jie nėra kvestionuojami, tačiau vėlgi pasirodžius informacijai papildomai, laboratorija, kuri paėmė mėginius iš kitos visai vietos, pasirodžius tokiai skandalingai informacijai, tikrai nutarėme, kad reikia ir nuraminti visuomenę ir dar kartą paimti mėginius, jo lab, kad dabar turime laiko, galime išanalizuoti ir būdus, kuriais išvalyti vandenį, todėl tikrai matome poreikį ir atsakyti į tuos klausimus, nes ir Seime šiandien teko atsakinėti kartu su kolega, tai tikrai ties sprendimai bus. Kalbant apie padarinių šalinimą, tai vėlgi mūsų ministerijoje yra pradėtas tyrimas dėl asmenų, dėl kurių galbūt aplaidumo buvo priimti vienokie ir kitokie sprendimai, taip pat tiek pačio gaisro vadinkim likvidavimo ir sprendimų prieimimo eigoje, kokie buvo jie padaryti, tai vėlgi visa tai yra vertinama ir manau, kad artimiausiu metu turėsime rezultatus.
Paklausti, ar yra užtikrinti, kad užteštas vanduo nepatenka į gruntą dabar, ar užtikrinti šitą situaciją?
Taip, tai kaip ir minėjau, visas vanduo yra išpumpuotas iš rūsio, kuris sunkėsi per plyšius esančius rūsyje į gruntą, tai apie 10 kubinių metrų per parą toks buvo paskaičiuotas sunkėsi ir turime duomenis geologijos tarnybos, kurie 2004 metais atliko analizę, 2004 iš teritorijos buvo išvalgyta, geologai padarė tyrimus teritorijos užterštumo ir kai kurių angliavandenilių koncentracija nuo normos skyrėsi 80 kartų, tai reiškia, teritorija buvo iki tol užteršta, bet dabar yra paimti papildomi mėginiai iš tų gręžinių ir bus nustatytas vėlgi pokytis, koks yra, nors tą turėjo monitoringą vykdyti ten esančios įmonės, kuri vėliau aišku bankrutavo, tai turėjo galbūt tą veiklą tęsti ir savivaldybėje, nes teritorija yra pakankamai užteršta.
Ir penktadienį bus sprendimas, ką galutinai su šituo vandeniu daryti?
Tikimės, kad penktadienį susirinkę.
Tikimės, reikia klausimas, ar penktadienį bus sprendimas, ar ne ką su vandeniu daryti.
Tai manau, kad bus, nes susirinks specialistai, ekspertai, kurie ir įvertins tą vandenį pagal laboratorinius tyrimus ir pagal efektyviausią išvalymo būdą, kuris pirminiais duomenimis buvo 1,5 milijono, vėliau 100 kažkiek tūkstančių, tai turbūt tą reikės įvertinti.
Kaip su toksika ir kenksmingų medžiagų išvežimu?
Išvežimas yra pradėtas. Iki šios dienos 7 valandos ryto buvo išvežta 292 tonas. Likutis šiandien pirmo etapo yra sudaromas. Antras pasirengimas vyksta antram etapui, tai yra antroji patalpoj. Vėlgi, toksika išveža tik tai pavojingas atlikas. Į kitas nepretenduoja, tai nepaliestos padangos yra ir bus perdodamos vėlgi savininkui. šiuo metu ekstremalios situacijos komisijai. Atlikus savininkui.
Ar kontroliuoja aplinkos apsaugos agentūra, kaip savininkas tvarkosi su tom likusiam padangom, kas toliau ten vyksta toje teritorijoje, kokie sprendimai, kokie patvarkymai ir nurodymai yra duoti savininkui?
Tai šiek tiek pataisysiu, aplinkos apsaugos departamentas yra parašęs privalomai nurodymą pateikęs savininkui, imtis priemonių atitinkamų, taip pat atliekamas neįlinis patikrinimas tiek šitos įmonės, tiek kitų įmonių, kurios tvarko padangas.
Daugiau kas iš ministro dėl žemės ūkis.
Ačiū, ministrė pirmininkė. Primenu, kad 19 metų lapkričio 6 dieną pasitarime buvo pritarta siūlymų leisti Lietuvos miesto rajono savivaldybė administracijoms fiksuoti patiriamą žalą kartą kas dvi savaitės ir nustatyta tvarka nuo lapkričio 15 dienos. 19 metų lapkričio 11 dienai Lietuvos rajono savivaldybės administracija oficialių prašymų žalą atlyginti nebuvo gavusi. Nuostolis sudarys, tai gamintojų nuostolis nuo draudimo tiekti pieną į rinką nuo 19 metų spalio 26 iki dabar apie 54 tūkstančius eurų dėl nesupirkto pieno. Aš gal tiesiog nesakysiu tų skaičių visų. Suma dar tikslinsis šiek tiek, paaiškėjus, ar nereikės skersti gyvulių, pašarų praradimai. Toliau Alitaus rajono savivaldybė išvežė utilizuoti užterštą pieną 13 tonų į atliekų deginimą įmonę Fortum. Čia bus sąnaudos apie 1100 eurų. Šią savaitę taip pat planuojame išvežti utilizuoti į UAB Fortum apie 10 tonų pieno, atsiprašau. Toliau pieno perdirbimo įmonių, kurių pagaminti pieno produktai buvo atšaukti iš rinkos nuostoliai, iš priekybos atšaukta 382 tonos, tai Rokiškio sūrio, Rokiškio pieno, Varėnos pienelio, Rivonos, Marijampolės pieno konservų pieno produktų. Pieno perdirbėjai nuostoliai tikslinami ir bus aiškus po veterinarijos papildomų veiksmų įvertinant, kiek utilizuota dėl gaisro. Veterinarijos duomenimis dėl įvykio paimtiems papildomiams tyrimams jų yra paimta 501, atlikti būtina skirti 250 tūkstančių eurų. Ir papildoma informacija, jeigu pieno produktus uždrausi tiekti į rinką valstybinės maisto ar veterinarijos tarybos direktoriaus įsakymu, apimančioje 25 kaimus. Taip, yra 108 ūkiai, iš šių ūkių 45 ūkiai tiekė pieną perdirbti. 4 ūkiai tiekia tiesiogiai vartuotojams, 403 ūkiai naudoja tik savo poreikiams. Likę ūkiai laikė mėsinius galvijus. Nuo 19 metų lapkričio 8 dienos šešiems kaimams, Vikiškėlių, Zaidų, Jurgiškių, Laburdiškių, Radžiūnų, Talokių ūkininkams leista tiekti žaliavinį pieną, pieno supirkimo punktams ar naudoti jį asmeniniams reikmėms. Ištyrus mėginius atrinktus Balbieriškio ar Nemajūnų seniūnijose, taršos dioksidais ir sunkiaisiais metalais juose nenustatyta, specialistų manimo tarša gaisro žydinio Prienų rajono nepasiekė. Pagal laboratorinių tyrimų duomenis teisės akto reikalavimus atitiko ir 10 šachtinių šulinių geriamo vandens, 2 vaisių vynogių obolių, 2 daržovių kopūstų, 3 pašarų želmenų mėginių tyrimų rezultatai, taršos sunkiaisiais metalais, dioksinais ir kitom kenksmingom medžiagom šiuose produktuose nebuvo nustatyta. Taip pat buvo pateiktos išvados dėl 6 paukščių balandžių, strazdų, dagilio ir stirnos gaišinų tyrimų. Tyrimai parodė, kad gyvūnai nugaišo dėl natūralių priežasčių, kurių negalima susieti su dėl gaisro kilusia tarša. Taip pat specialistai yra atrinkę papildomai virš 110 mėginių, iš 70 tyrimų mėginių rezultatai yra gauti, likusiai tyrimai tebevykdomi. Kai bus rezultatai, informuosime.
Ačiū. Vidaus reikalų ministrė.
Taip, gaisro padariniai. Vidaus reikalų ministerija ir pagrindė atliekami tyrimai dėl gaisro gesinimo organizavimo. Ir taip pat manome, kad tai apibendrinus medžiagą, pasitelkus nepriklausomus ekspertus, pateiktos pastabos taip pat įgalins mus pakeisti teisės aktus ir pagerinti tarp institucinę sąveiką, esant ekstremalioms situacijoms, taip pat priimti sprendimai skirti didesnį dėmesį civilinės saugos specialistų, kurie yra deleguota valstybės funkcija savivaldybėse, metodologiniai konsultacijoms ir savivaldybės planų patikrinimo, išaiškinimo, ko reikėtų ir kad žinotų savivaldybės, kaip elgtis skirtingose ekstremaliose situacijose. Taip pat šiuo metu pagal Alytaus miestos ekstremalių situacijų komisijos nutarimus pasitelktos ugniagesių pajėgos, kurios padeda perpumpuoti taršų vandenį iš rūsio į rezervuarus. Pirmadienį yra pagal vykdant vyriausybės pavedimą šaukiamas valstybinės ekstremalios komisijos posėdis, kur ta informacija bus su institucijų pateiktais rodikliais, tyrimų duomenimis ir analizėmis apibendrinta. Ir taip pat vyksta ugniagesių sveikatos patikrinimai ir atrinkta rizikos grupė planuojama atlikti išsamesnį sveikatos ir kraujo tyrimai. Bendradarbiaujame su sveikatos apsaugos ministerija, toksikologijos centre bus atlikti tyrimai dėl sunkiųjų metalų, paaiškėjus, kokie tie metalai gali rastis organizme. Ir dėl dioksinų tokios akredituotos laboratorijos Lietuvoje nėra. Tai svarstome galimybę išsiųsti į užsienį, atlikti tyrimus ir užtikrinti, kad ugniagesių sveikata patikrinta nuodugniai. Na ir taip pat be abejo peržiūrėsime ir mūsų pagdo vidaus tvarkas dėl autocisterno komplektavimo, dėl ugniagesių įpareigojimo, dėvėti apsauginės priemonės ir aprūpinimo esant ekstremaliom situacijom ir esant sudėtingiems gaisrams.
Daugiau. Vicekancleris.
Aš turėčiau vieną klausimą Žemės ūkio viceministrui. Jūs paminėjot 25 kaimus, kuriems yra taikomi pieno tiekimo apribojimai. Tai yra nustatytas koks nors terminas, iki kada tas draudimas galioja, ar tas bus nustatyta atlikus papildomus tyrimus?
Terminas jis kaip toks nenustatytas, tačiau kai bus paimti visi tyrimai iš visos teritorijos, tada bus apibendrinimai ir įmami pakartotiniai tyrimai. Toks yra sprendimas. Tai dabar ta žala atlyginama ir negaliu atsakyti, žinokite, šitą klausimą šiaip jau.
Gail, atsakymų reikia, nes turi būti atsakymai kažkokie, tai iki kurio laiko bus atsiribojimas įvestas. Čia daug rankų kylančių yra, tai prašau iš eilės.
Labą dieną. Klaipėdos marių ir rajono.
Mes kol kas kalbam apie Alytaus.
Tai aš ir norėjau pakalbėti apie būtent apie pieno situaciją, kaip tik mūsų liečiant fortume deginamą pieną. Vakar pati asmeniškai kalbėjau su veterinarijos tarnybos pavaduotoju Vidmantu Paulausku ir jisai nedrįso patvirtinti, kad pienas vežamas į Klaipėdos fortumą yra užterštas dioksinais ir furanais. Jo atsakymas buvo galimai užterštas. Šiuo atveju iškilo didžiulis klausimas. Jeigu pienas nėra patvirtinta, kad jisai yra užterštas dioksinais ir furanais, ir niekada Lietuvoje nebuvo tyrimų, kur nors kitose vietovėse, koks tas pienas iš tikrųjų yra ir būtent šitom medžiagom, kodėl mes puolame, turint omeny ir vyriausybė, ir ekstremalės komisija, ar ne, kad rezervinės lėšos iš karto turi būti mokamos už tai, kas yra visiškai neaišku. Jeigu mes pabandytumėm paimti pieno tyrimus Klaipėdos rajone esančių ūkininkų auginančių karves ir žiūri į dirvožemio taršą aplinkui Klaipėdą, pačią Klaipėdą ir Klaipėdos rajoną, tai aš manau, kad mes turėtumėm dar didesnių problemų. Ir jeigu valstybė, vyriausybė prisima savo tokią atsakomybę, kad jie tada ką darys, jeigu galimai tai būtų ir Klaipėdos rajone, kur ūkininkai irgi laiko daug karvių, o mes turim didžiulį šleifą nuo chemijos gamyklų, kur ore nustatoma rajone benzoinės rūgšties tris kartus viršijančios leistinas normas. Tai jūs įsivaizduojate, tai ką mes dabar visas karves supirksim?
Ačiū už pasisakymą. Valstybės institucijos privalo tikrinti nebūtinai Alytuje, bet visose teritorijose negali būti rinkoje patekti joks maisto produktas, kuris galimai gali būti užtartas. Tokių hipotezių net kelti negalima. Prašau.
Labą dieną, Giedrė Pupšytė, Žemės ūkio ministro patarėja. Tai norėčiau patikslinti viceministrą ir atsakyti į kanclerio užduotą klausimą. Tai iš tiesų mes neturime jokio pagrindo nutraukti tą terminą, tai yra taikyti tiems draudimams, kadangi nuolatos yra vykdomas monitoringas. Ir tol, kol iš tikrųjų turėsime informaciją, kad tas pienas yra užterštas, tol mes ir negalėsime pasakyti to tikslaus termino. Tačiau, kaip minėjo viceministras, jau šešiuose kaimuose iš tos užterštos teritorijos yra leidžiama tą pieną tiekti ir naudoti asmeniniams reikmėms, tai vadinasi, tie rezultatai jie nuolatos keičiamisi ir yra primami sprendimai priklausomai nuo to, kokie yra tyrimo rezultatai.
Klaipėdos rajonas, va, šaukiasi balsas, patikrinimas turėtų būti atlikas ir tenai, jeigu yra abejonės kažkokios tai daromos. Na, tai žmonėms reikia atsakymų. Mes suprantame, institucijos yra eksportas, yra patikrinime kokybė, bet klausimų kyla, reikia atsakymų. Jūs dar kėlėte ranką, prašau. Daugiau norinčių pasisakyti? Nėra. Aš tiesiog noriu tik tai Žemės ūkio ministeriją paraginti, kad informacijos būtų daugiau, kaip teikti ir kaip kreiptis dėl galimo žalos atlyginimo rajono ypatingai gyventojams, nes mastai tokie yra, šiandien tariant, keistai maži. Ir lygiai taip pat aplinkos ministrui. Na, ta teritorija, kuri yra privati teritorija, kurioje vyko gaisras, jinai turi būti sutvarkyta. Ir jūsų agentūros turi proaktyviai veikti, kad būtų savininkas savo lėšomis pašalintų padarinius ir sutvarkytų teritoriją taip, kad atitiktų visus aplinkos sauginius reikalavimus. Nuolatos. Su vandeniu penktadienį spręsim, toksika dirba, kiti klausimai kaip ir yra aptarti. Daugiau šių klausimų pasisakyti, norinčių. Nėra, ačiū už informaciją. Trečias, ketvirtas klausimai, viceministrė, jums pristatyti pozicijas mūsų užsienio reikalų taryboje, ar būtina. Prašau.
Bus surišti klausimai su vystumui bendradarbiavimu. Čia du klausimai būsimoji finansinė perspektyva vystumui bendradarbiavimu bei santykiai su kitom valstybėmis. Ta prasme, esamos patirties pavyzdžių. O lapkričio 21 dieną užsienio reikalų taryboje bus svarstami prekybos klausimai. Tai ten yra trys klausimai pagrindiniai. Tai yra bendradarbiavimas su pasaulio prekybos organizacija. Antra, Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstybių bendradarbiavimas bei santykiai šiuo metu ryšim su prekybiniu karu, kuris šioks toks vyksta ir neaišku, kaip ten baigštis. Ir trečias yra Europos Sąjungos bendradarbiavimas su Kinija. Ten mūsų pozicija tokia pragmatiška. Mes matome bendradarbiavimo prasme, kartu ir matome tos iššūkius, kurie yra. Taip kad aš manau labai trumpai tiek.